Aizvadītā gada nogalē Lietuvā no kompānijai Orlen Lietuva piederošā Būtiņģes termināļa, atvienojoties uzpildes cauruļvadam, Baltijas jūrā noplūda nafta. Noplūdusī jēlnafta veidoja ap 3,7 km garu un 100 metru platu plankumu, kur vējš un straume dzina Latvijas teritoriālo ūdeņu virzienā. Tas notika 28. Decembrī un jau tajā pašā dienā piesārņojums nonāca Latvijas piekrastē, stāsta Vides dienestas zvejas kontrolas departamenta direktore Evija Šmite.
Valsts dienas ir oficiāli pieprasījis Lietuvas vides ministrijai informāciju gan par noplūdes apjomu, gan par viņu aprēķiniem, gan arī par apstākļiem. Un Latvijas jūras spēki no apmēram ap tonu viņa lēš, kad varētu būt, bet es skatījos te oficiāli, ka Lietuvas vispār 0,4 tonas. Tā kā nu arī nav loģiska Lietuvas puses, nosaka mazāk daudzumu nekā ir aprēķinājuši provizoriski Latvijas jūras spēki, tāpēc mēs gribam sagaidīt no Lietuvas puses visu aprēķinu to pamatojumu, kā viņi rēķina, un tad paši izdarīs secinājumus. Jūsu spēki arī paņēma paraugus, kurš tagad atrodas laboratorijā, un vēl nevar to prognozēt, bet mums tas ideālais, vai mums tā vēlme ir, lai mēs tagad noteiktu paraugos to naftas tipu, un piemēram, ir vēlāk pavasarī tiks varbūt izskalota. Mums piekrastē mēs varētu salīdzināt, ka tā ir tā, un zvejniekiem, piemēram, būs kādi vai pašvaldībām kāds kaitējums nodarītais, tad mēs varam pie tā uzņēmumu vērsties.
Latvijas dienestiem noplūdušo naftas pleķi savāktā arī neizdevās, jo dienu pēc naftas avārijas piesārņojums vairs nebija redzams jūrā. Vides dienestas speciālists stāsta, ka Baltijas jūrā ir ap 10 līdz 20 naftas avārijas noplūdes gadā, un ik gadu tiek fiksēts arī neliels naftas noplūdes no kuģiem ap 50 gadījumu gadā.
Nu, pirmais ir arī pienākums ir pašam operatoram vākt, un pēc pieredzes, piemēram, 2001. Gadā Būtiņas naftas terminālā noplūda 60 tonas, un nekas nenonāca Latvijas teritorijā. Un viņi tad norēģēja termināls un norobežoja un savāca, bet nu, arī droši vien pateicīgi bija laika apstākļi un vējvirziens. Šobrīd bija no 1 līdz 2 metra viļņi, nu, jūsu spēks, protams, devās uz to vietu, bet nu, vai pustaļāju uz notikumu vietu Lietuvas helikopters viņoja, ka naftas tas plankums no augšas vairs nav redzams, rezultātā viņš bija sadalīts un jau nogramdēts vai jau piegrūns slānī. Nafta jau ūdenī pat par sevi neneitralizējas tur, un daļa vieglās frakcijas iztvaikoja tuvākajā laikā, un daļa sajauc rūdenes īpos tādos, nu, kā pilieniņos, un lielākā tur kā 40-50% paliek tie nogrimst. Un arī tagad viņa nav neko pazudusi tur, un varbūt pavasarī, ka būs lielāki tur vēji, kaut kur pie bernātiem, kāds nafts pikuķis iespējams izskalos vai arī zvejas tīklos kaut kas tur var parādīties.
Dienests norāda, ka krastā pagaidām naftas pēdas nav konstatētas un mazā naftas apjoma dēļ vides piesārņojums nav būtisks. Arī Zinātniskā institūta BIOR zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Ustups vērtē, ka piesārņojums ir neliels un iespējams zivīm attīstības stadijā kaitējumu neradīs, bet ir vēl citi riski.
Jo šī zivs ir mazāka, jo tā ietekme ir lielāka. Un tādā ziņā šis ir zivīm labēlīgs laiks, jo tās galvenās sugas, kas mums tenī rajonā ir reņģes, brētliņas, pleksas, akmenpleksas, mēncas, viņas nārsto citā laikā. Viņiem tie ikri kāpuri attīstās citā sezonā. Protams, tas nākošā ietekme ir tas, ko mēs esam arī savās bioloģiskās analīzēs redzējuši, ka ik pa laikam reti, bet tomēr gadās, kad kādam plēsējam tai pašai mēncai kuņģīs, ir kāds šis naftas pikucis iekšā. Tātad tā nafta ir nogrimusi kaut kur zemē. Pie grunts tur peldu kuņojās un mēns ik pa laikam viņas arī diemžēl apēda. Vēl tā viena baža ir gliemenes, mīdijas, un filtrējot ūdeni, tās bažas varētu būt, ka arī kādu daļu no šīm naftas produktiem mīdijās varētu uzkrāties. Līdz ar to šīs mīdijas varētu iet bojā.
Savukārt ornitoloģa Antra Stīpniece norāda, ka tieši nelielās, bet regulārās naftas noplūdes rada ilgtermiņa sekas dabai kopumā.
Arī mazā plankumā, ja trāpās putniem ir, galvenais tas, ka viņš var sabojāt apspalvojumu, tad viņš vienkārši nosalst, noslīkst, tā ka viņš mēģina notīrīties, viņš saindējas, tur arī dzīvotspēja pazeminās, un pat ja viņš ir izdzīvojis līdz vairošanās sezonai un tur uz tām spalvām kaut kas vēl ir palicis, tad olām poras varēs smērēt. Un tas, kas ietekmē visu, nu putni ir tur, kur ir ko ēst. Un ja šis piesārņojums arī tas, kurš nogrima, iznīdē aļģaudz, kas tur Liepājas piekrastē ir, tad attiecīgi zīvīm nav kur ikurs mērst, un ja nav zīvīja, tad nebūs to putnu tajā vietā, kas ēd zīvis. Viņš visu ķēdi ietekmē.
Būtiņģes termināļa 20 gadu darbības laikā šī ir piektā naftas noplūda un trešā reize, kad piesārņojums sasniedz Latvijas ūdeņus. Pēc vienas no lielākajām naftas noplūdēm 2001. Gadā termināļa īpašnieks Latvijai maksājis $40,000 lielu kompensāciju. Savukārt tagad Polijas uzņēmuma Orlen Lietuva būs jāatlīdzina videi radītie zaudējumi un Latvijas jūras spēkiem radītās izmaksas. Galējos kompensācijas aprēķinus vides dienests ar apkopot janvāra laikā. Sinti Ambot, Latvijas radio.